raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu'an harraa amma jalqaba. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana wiixataa amma jimaatatti tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattan hansin biraan geenyu qabannee dhihaannerraa qophiiwwan keenya wajjiniin sin beeksisaatii anin turummoo ani Tigisti Gammeetii gara qophii duraa dabarra. Dilbata darbe godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti shamarree seenaa Raggaasaa jedhamtu qaama hin beekamneen ajjeefamteetti. Obboleessi hangafti seenaa obbo Leenjisaan ajjeecha seenaatti qaama shakkana kan qabne dubbatanii ajjeechaan nama nagahaa kamirrattuu raawwatu akka dhaabbatu gaafatan. Waajjirri poolisiitii fi abbaan alangaa aanaa Dandii ajjeecha kana laalchisee qorannoon jalqabamuu beeksisaniiru waajjirri koominikeeshinii aanaa Dandii karaa isaatiin namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana dahoo godhachuudhaan magaalaa Gincii keessatti hawaasa irratti haleellaa raawwachaati jiranii gocha akkanaa dhaabsisuufis hojjetamaa jiraa jedhaniiru Naakoor Malkaatu wixata darbe gabaasa kana amboraanuu ergee irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisuu seenaa Raggaasaa jedhamtu godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru haala yeroo sana ture akkasitti ibsu.
Bilbila kan isheen rukutamte magaalaa Gincii naannoo buufata fayyaa balbala fuulduratti qaamni rukute kunis ijoolleen bira jiran akkanatti wanti obboleetti ishee xiqqoo fi yoomti hiriyaa ishee tokko waliin turanii dudduubaniidha kan rukutanii rasaasa lama rukutanii dudduuban dugda dugda isheerra dhaanii inni tokko laphee ishee shan ol ba'e inni tokko cinaacha gara tokkootiin ol ba'e. Sanbooda riisa achitti yaalii dursaa taasifamee gara ambootti riisaaf taate hospitaala ambootti sa'aatii sagalitti argan keessaa mukatte.
Ajjeechaa seenaa waliin walqabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektu jedhan obbo Leenjisaan. Ajjeechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Gincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxettii jedhan obbo Leenjisaan. Sirni awwaalcha seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan.
Waaqatti waan hin jedhu waaqayyoon fudhi ishee barbaaduudha malee abbaa fi isaa ta'u wal ajjeesuun waan hin jiru fayyadu wal balleessuun malee waaqamiif immoo nama alaa ajjeesuun waan bu'aa barbaadu fakkaatu. Ishee qofaa miti waan akkanaa dorma hunda jiraan ta'e warra kana qulqullisuu dhaabbatee itti laaleenidha. Odeeffannoo waan jedhamu hundi dhugaa miti hojii dhuunfaa hojjette ishee hojii jaarsaa hojjetti wanti kana dura hidhamte maal maal jedhanii si miti sabboonummaa rakkate ana roobodha jetti siyaasa kaayinni ana roobodha jechuun siyaasa yoo ta'e siyaasa keessa jirti jechuudha garuu isheen hin jennuu ishee ana roobodha sabboonummaa nama akkasii qabdi malee. Gaman paartii tokko irra gootee paartii tokko nama lolusiiti nama hojii dhuunfaa hojjetuutti nama dhuunfaa ishee hojjetti. Mana hidhaa hidhamtee beektu garuu bara 2008 akkuma jechuu oromoo kaani mana barumsaa ta'ee roosanii qabamtee reebamaa tuma turte barumsaan alatti waan addaa hin jiru.
Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa Dandii inspeektar Sanyii Damusee ajjeechaa seenaan walqabatee qaamni ammaaf shakkames ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan.
Isaallaa kennuu hin danda'u garuu waan nana gaafatanii jimma nageenya to'atamee jira yookiin namni makaan shakkamee to'atamee jiru jira kan jedhuufi agammaatti qaamni to'atamee jiru hin jiru qaamaan garuu itti deemnee bakka yakkaa sanas amma ta'e deemaa turre. Shakkii qabatamaa inni waan akkanii jirretti kan jiru qaalii jechuudha. Nuti amma akka poolisiitti itti deemaa jirra malee qaama waan kana shakkinaa yookiin waan jennu qabnu yoo shakkina garuu to'annaa jira jennee qoranna malee waan kanatu shakkamaa yookiin shakkama jennee wanta qaama kana isiyyuu gabaasuu dandeenyus hin jiru.
Qorannoo isaa jalqabdanii jirtu.
Wanni jalqabni jira garuu kallattiidhaan eegaleetu kana raawwatee waan na jiru kallattiitti immoo ofiin qabu qaamaatti jechuudha.
Amma eeroo argattan irraa haalli ture maal ture?
Amma eeroon ture. Nama eegaleedha yookiin immoo nama shakkanaati wanti jedhu ture. Shamarreen ishee faana turte jirti guyyaa irratti kun raawwatu. To'annee waa jirratti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee ture. kanaf jenis kan jechar tu dubarra rasa selama roku tamte na berat ku shit kanate kami kana rawat fizikal le wan tadaba tani be kani injuru be ka kashin jettet na sitte ne to remati jarat dubine bakay ti challe de ne tore aga wan te mita to ko politi ko tore wan ni aba tamam bakka tan jo garu ti de ma jira wan ni shakine wan ta ka inya na makka sirra wata ichu dan de garu ga
halum ul fakkatun itigaf tamam ku ta qorannu yekka wajira balanga nicha obulen jisa gurme salle wan jadan kunotti
qorannu ne gala mira
gababraatiin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa dandii obbo Biyyansaa Hirkoo joota muraasaas qaamolee dukkana da'oo godhatanii socho'aniin haliillaawwan raawwatamaa jiru erga jedhaniin booda ajjeechaa seenaan wal qabateellee waan jedhan qabu.
Taateen kun kan ta'e dukkana uffatamee fi waanti kun deddeebi'ee kan raawwatame magaala kana keessatti amma akka carraa ta'e kan mucaa'oo kanaatu qilleensarratti sirriitti ba'ee miidiyaan addunyaa itti fayyadamee qilleensarra naannaa jedhama leenji'a sadan kanaan dura. Dargaggeessi jaalatamaan taatee mucaa'oo kanarratti ta'e kan fakkaatu cubbuun nama tokko taatee wal fakkaataarratti ta'e jirachaa jira. Isa kanaatiif amma qaamni kun qaama amma ammaatti illee bira gahamee kana jennee mirkaneef hin afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyetu dukkana uffatee hawaasa keenya miidhaa jira waan ta'eef. Lubbuun baadhalee yeroo maatii orgaan ji'aan caalle kana keessatti naannoo wal fakkaata kanarratti ammas namni wayii hirkutamee yeroo ammaa kana.
Qaamni nageenyaa namoota gocha akkasii kana raawwatan qabee seeratti dhiyeessumaaf hin dandeenyam.
Ajjeessa kanarratti maqaan kun qaama hin beekamnedha. Qaama dukkana uffatee yakka hojjetu waan ta'eef qaamni mootummaa kana duukaa bu'ee hordofaa nama jira. Yeroo jirutti immoo operationii jechuudha jirachaadha. Haa ta'uutti garuu amma waanti kun taatee tasaati. Tasa godhama fakkeenyaaf ji'a tokko turee ji'a lama turee tasa raawwata. Waan akkanaa hojjeta waan ta'eef amma isa kanallee dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni nageenya aanaa keenya poolisii qabatee humna addaa qabatee dhimma kana qulqulleessuudhaaf dhimma kana tasgabbeessuudhaaf harkanii guyyaa saatii dhugdeen afur kan hojjechaa jiru. Yoo danda'ame kan qabee seeratti geessu duukaa bu'ee kan hordofaa jiru ta'uu isaan jechuu barbaada. Kanaaf waanti ciisiridha. Haa ta'uuti garuu akkaataan sooshaal miidiyaa irraa kaasee biyya keessas ta'ee biyya alaa gara qaama mootummaatti dhiibaa jiru kun dogoggora hamaa. Kan soba dhugaa irraa fagaate ta'uu isaati sababni isaas maali kan kana jedha fakkeenyaaf amma miidiyaan tokko tokko akka waan mucaa'uun godhillee akka mootummaa yookaan immoo fiixayyala ooltee mana seeraati baafamtee miidhaan kun irra qaqqabetti miidiyaan baasanii fuudhame sooshaal miidiyaa irra naannessaa jiranidha kun tokko godhachaadha.
Ajjechaan kun dukkana dhahoo godhachuudhaan kan taasifame waan ta'eef yoo xiqqaate hanga bu'aan qorannoo poolisii xumuramutti eeguun barbaachisaadha jechuun dhaaman. Ajjechaan seenaa irratti raawwatame ajjechaa akkasumaan raawwatame ta'uu fi sababa biraa qabaachuuf dhabuu isaa ilaalchisee qaama kamirraayyuu odeeffannoon dhagaameen jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Tigraay keessatti lakkoofsi dubartoota fi durboota miidhaan humnaan gudeeddii irratti raawwatamu 1,400 caalusaa itti gaafatamtoonni bulchiinsa yerootii fi naannichaa beeksisaniiru. Gocha kanaan warri shakkaman namoonni gara shanii to'annaa jala oolfamuu isaanii biiroon murtii haqaa bulchiinsa yerootii fi naannoo Tigraay himee kanneen humnaan gudeeddiidhaan shakkaman loltoota 25 irratti immoo himannaan dhihaachuu akkasumas loltoota 3 irratti immoo balleessan muramuu abbaan alangaa muummichaa Itoophiyaa beeksiseera. Gabaasa torban kana keessa dhihaate irra deebiidhaan kinooti.
Gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin qaamoleedhaa fi namootan adda addaa caqasuudhaan kan gabaasa kana qopheesse. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonni fi durbi hokkorri saalaa irratti raawwatamee yaaliidhaa fi gara dhaabbilee fayyaa deeman lakkoofsi isaanii 1,408 ga'eera. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira haqaatii fi dubartoota kan ta'an aadde Iteenech Nugusee akka VOA'tti himanitti. Lakkoofsi dubartoota hokkorri irratti raawwate warreen gara buufata fayyaa deemanii galmaamaniidha. Zoonii adda addaa keessatti gara wiirtuu dhaabbata tokko yookiin One Stop Center jedhamutti gargaarsi kennamaa jira jedhan aadde Iteenech. Okkorri kuni dubartootaa fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraay keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaan Maqaleetti 716, Addigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonnitti 18 yommuu ta'u, waliigalatti 1408. Hospital Haider keessatti gurmeessituun wiirtuu One Stop jedhamu Sister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin siviilonni yoo jiraatan jechuudhaan kan gaafataman Siister Muluun. Siviilonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akka Siister Muluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreef. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa kan ta'an obbo Abarraa Nugusee akka gabaasa VOA'tti himanitti magaalota Aksuum, Adowaa, Shiree, Addigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Mo'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiin fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuun taanes muraasni jiru jedhu obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa jeeneraal Biraanuu Juulaa fi jeeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaa fi yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabree Gabre Maariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennan abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjechaa namoota nagaa yookaan siviilotaa ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa, poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also pressed charges against 25
qorannoo humna ittisa biyyaa keessatti taasifameen loltoota yakka hokkora saalaa raawwataniiru jedhaman 25 irratti himannaan dhiyaateera. Kana keessa loltoonni 3 dirqisiisanii gudeeduudhaan loltuun 1 immoo nama nagaa ajjeesuudhaan yakkamaa ta'anii waan argamaniif murtoon irratti darbeera jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Itti dabalaniis addi bilisa baasaa uummata Tigraay magaalota gadhiisee yommuu ba'u yakkamtoota murtoon irratti darbee mana hidhaa jiran 10,000 ol ta'an gadhiisee waan deemeef yakka raawwatamaa jiru keessa warreen kunis jiraachuun isaanii dagatamuu akka hin qabne dubbataniiru. Yakka gudeeddii yookaan hokkora saalaa kanaan kan bal'inaan himatamanii fi komataman keessaa tokko kan ta'e waraana mootummaa Eertiraati. Dhimma kanarratti yaada mootummaa Eertiraa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata mootummaa Eertiraatti bilbiluudhaan deebii gaafachuu fi yaaliin inni taasise akka hin milkoofneef qopheessaan gabaasa kanaa gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin caqaseera.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffamee dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifameera. Kitaabichi bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa warri baadiyyaa keessatti dhalatan keessa darban fundura gaariidhaaf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisaa jedhameera. Tsahaay Daamxoo barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaasteetti.
Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikkaa Sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti.
Sokkee jechuun ijoollee reefu guddina irra jiran fakkeenyaaf umurii 13 hanga 17 gidduu warra jiran sana jechuudha. Sookee jechuun ana kan barreessetti akka hawaasni naannoon itti guddatee waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti. Keessumaa bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsinu haala kamiin immoo kan isaan dabarsan bor bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa bare tarii carraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa bayii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa arguufan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'uu ishee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003 hanga 2004 kan hin barreesse 2005 hanga 2013 amma maxxanee kanatti waggaa waggaatti. Gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tarii baranaan maxxansaa bara garanaan maxxansaa yeroo hin jedhutti gulaalsisaa waan ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olidha kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma sokkee. Osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'aa jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarse abdii murannaatiin otuun yeroo sana abdii muraddete sookkeen irra yuungeessu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratuu dhiyaada dubartoonni keenya. Kaniin ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessumaa immoo xiyyeeffannoo akka isaan argatan gatiin barbaaduufi abaabuma arganiyyuu si'oowwan itti dhagahama dhiyaada. Tokko lammaffaa immoo dubartootas haa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorse tokko aan bira gahuu danda'a garuu guyyaan isaa miti jedhee ofitti hime boores iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een abaaborra.
Sagantaa eebba kitaaba asoosama sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbada Deessaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran.
Hogbarruun oromoo afaan oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuusaas ragaa guddaadha. Kana kan hin jedhuuf ogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan Oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan Oromoo iddoo hin jiruu fi har'a iddoo hin jiru waan gargar taasise ogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaachi akka kanaa barreeffama afaan Oromoo keessatti ogbarruu afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo bara baraan akka jiraatu qofa osoo hin taane. Akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya nu gumaachite bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggoottan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira kun oromoof gammachuu guddaadha afaan oromootiif abdii guddaadha haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nuaf. Ogbarruun afaan oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu akka ammaa kanatti deemuu hin qabu sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa ni qabu keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii otoo jiranu ogbarruun oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhagahamu.
Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera.
Nama akka biyya ofii. Isee hambaatti galee biyya taa'een qilleensa biyya kootti wallaale takka cabbii gaaraatti diilallaa'ee na dafqisiisa takka bidda saafaatti gubee na dafqisiisa yaa jarana dubbiin kun furmaanni isaa maarree mee naaf himaa namni biyya ofiitti keessummaa ta'aree lakkii hin jaamne nan ilaala nan arga hundaa waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa. Arrabni koo sosso'ee dubbachuutuu danda'u haala jiru hundumaa argee utuu dhaga'uu taateewwan barootaa ukkaamsee na qabee sana kana jechuufis akkaataa isaan dhabeera. Qofaan gungumaa qofaan haasaa akka raatu yaa jara namaan galuun akkasaa cubbun buke fame lensi summae ke orman nanni kotin ke summae
hogbarun oromo barrefamu qofan kan daga guyo kan guddatumiti kan jiran hogganan biro adaf turizmi oromia dubbisun kan mattanfame bitachufi walbirda abachu akasumas hamle waliftaun hawas chamurti sarajran gabas radio sagale amerikati sahidanto infinira
artist kadija haji sirbaitini faya oromo farsi tukana daggefannet saganta itti anu tichena Gazeteessaa Ilaa Mudajanee qophii ispoortii Dirree Ispoortii jedhamuun beekama. Gaazexeessitoota kaan wajjin ta'uudhaan kubbaa miilaan biyya keessaa akkasumas biyyoota Awurooppaa FM Finfinnee 92.3 irratti tamsaasuudhaan beekama. Oggoota 5 ta'aniifis hojjechuusaa dubbata. Kana hedduutti garuu oggoota 2 darbeef sagaleensaa raadiyoon irraa dhabameera. Kun maaliif akka ta'e, yeroo ammaa maalirraa akka jiruu fi maal hojjechaa akka jiru Naakoor Malkaatu dubbisee.
Ilaamu akka durii gara Dirree Ispoortiitti dhuftee sagaleedhaan taphoota taphataman sanaa dabarsaan turre yeroo waggaa tokko waggaa lama ta'uuf jechuudha. Mee yeroo sanatti maali wanti si quunname? Waan sana keessa akkamiin baate?
Wanti hundumtuu qormaata yookaan immoo waan gufuu namatti ta'u hin dhabu. Hojii keenya keessatti gufuun jiru gama aartii kanaatiin namoonni jiran iddoo isaanii ni hubatu jedhee ittiin yaada. Keessumattuu hojii dhuunfaa gama miidiyaa irratti hojjetamu kana naadeemtu akkuma aartii keessatti jiru. Gama ispoonsarootiin fi kanneen biroo hojii walqabatee rakkoon kan qormaan inni guddaan ni jira. Sanas ta'u garuu inni guddaan of kennanii hojjennaan akka garaallee ta'uu baatu waan hojii sanatti fufsiisuu danda'u hin dhabamu. Koomitmentii yookaan immoo kutannoo dhumsanaatiin itti fufne garuu jidduutti immoo qormaan inni kabaraa kana humnaa ol ta'ee inni kunname rakkoo fayyaati. Kunis wayitonni wal'aansaa irra jirutti dogoggora yaalii irratti uumameetiin sagaleen kiyya guutummaatti akka ukkaamamu kan immoo duuduu haasa'uu hin danda'u ture. Kunis egaa yeguu wal'aansaa irratti sarjariidha ture. Sarjarii sana irratti dogoggora uumameetiin miidhameetichaadha kan sagalee uumtu yookaan immoo vookaal koordii wajjii walqabateen arjiiwwan jirantu miidhame. Adeemsa keessa garuu waakatti kadhachaa gaanii samman danda'etti waan ogeessi naan jedheetiin of kunuunsa. Adeemsa keessa sanatti fooyyaa dhufe amma waggaa lammaffaa keeyya irratti yeroo jalqabaaf gara miidiyaatti deebi'a jechaadha. Waggaa lamaaf olmoostan gama miidiyaatiin duubarra jira. Achirraa nan gargaara. Namoota na gargaaranii na wajjin hojjetan malee ofii kootii sagaleedhaan hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Maaliif sagaleen kun nagaamu yoo mbeellee dubbadde agayya dhufutu waggaa lama guute erga sarjarii hojjetadde adeemsa keessanatti wayyaa dhufe malee gongomaa haasa'uudhaaf rakkachaan ture jechaadha.
Haalli ittiin sagaleen kee kun akka durii sanatti deebi'uu danda'u hin jiraata laata? Ogeessota fayyaa suusiiste qabdaa? Gama ispoortii kanaan gama gaazexeessummaa kanaanii gara fuulduraatti laamuun maali yaadisaa?
Duraatiin egaa haasa'uu hin danda'u amma garuu xiinxala kennuu danda'a taa'ee akka durii sana sagalee baasee miira keessa galee isaan bashannansiisaa isaan qabiidhaan dirree keessa isaan seensisee ofii kootii hojjechuu baadduus ijoollee sana hojjechuu danda'an of biratti fidadhee jira. Dirreen ispoortii itti ufaatti kan jiru jechaadha. Ani ammoo itti deebi'eetiin jira xiinxalaatiin. Gama sagaleetiin garuu deebi'ee akka duraa sana ta'uudhaaf haala amma jirutiin abdii qaba. Normaalii sagaleen kiyyammaa fooyya'insi yeroo kana keessatti jiru fooyya'insa guddaadha. Gama ogummaatiin wanti nani mari'achiise biyya keessaatii wanti natti himan carraansaa ni jira. Garuu gama biyya alaatiin immoo dhaqte yoo wal'aanamte sarjariidhaan biyya kana keessatti sarjariin bifa sanaan jiru. Garuu kosmoo sarjarii waan jedhamu kana naaf kaasanii bifa sanaatiin bakkatti deebi'uun ni danda'ama. Kan jedhu naaf kaasane ammaaf egaa sarjarii sababii alaa sana deemuu hin yaadne akkuma fedha waaqaa adeemsa keessa akkuma ammanaa fooyyee kana gara duraatti akkanaa deebi'uutiin hawaasuma eeggachaatiin jira. Hojiidhaan garuu amma xiinxala kennaan hin deema. Gama biraatiin immoo hojii tamsaasa kallattii kan irratti hojjennu kana bal'isuudhaan gama miidiyaa hawaasummaatiinis ta'ee kanneen birootiin dijitaal miidiyaa irratti weebsaayitii fi akkasumas sooshaal miidiyaa irratti qophiiwwan ispoortii odeeffannoowwaniifis akkasumas xiinxaloota ispoortii irratti jiran hojjechuudhaaf karoorfannee irratti hojjetaati kan jiru. Kana yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti gara hojiitti seenuu ni danda'ama. Ammaaf gama sooshaal miidiyaatiin feesbuukii irratti hin hojjetaatiin jira. Dabalataan weebsaayitii fi kanneen biroo irrattis bal'inaatiin hojjechuudhaaf itti deemaatiin jira jechaadha. Karoora baasnee hojjetaatiin jira. Yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti garasitti deemna jechaadha.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbataa fi dilbata sanii dhiyeessuu kanarraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeetii, nagahan.